ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5
አብ አህዛብ ቋ ተገይሩ ዘይፈልጥ ምንዝርና አማኸልኩን ከምዘሎ በፍላይ ከባኻትኩም ሰበይተቡኡ ዘእተወ ከምዘሎ ይውሬኩም ኣሎ ተዓቢኹም ኣለኹም ክትጉህዶ ግዳ ኣይምተገበአኩምን ነቲ ከምዚ ዝበለ ርኹስ ግብሪ ዝገበረ እንዶ ግዳ ካብ ማኣኸልኩም ኣርሕቕዎ ኣነ ብኣካል እኳ ምስኻትኩም እንተዘይሃለኹ ብመንፈሰይ ምስኻትኩም እየ ምስኻትኩም ከም ዘለኹ ኾይነ ኸዓ ነቲ ከምዚ ዝመሰለ ርኽሰት ዝፈጸመ ሰብ ብስም ጐይታ ኢየሱስ ድሮ ፈሪደዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ምስ ተኣከብኩም ኣነ እውን ብሓይሊ ጐይታ ኢየሱስ ብመንፈስ ምስኻትኩም ኮይነ ነዚ ሰብ እዙ ንሰይጣን ኣሕሊፍኩም ሃብዎ እዚ እትገብሩ ብስግኡ ተቐጺዑ ብመዓልቲ ጐይታ ነፍሱ ምእንቲ ክትድሕን እዩ ዛህራኹም ጽቡቕ ኣይኮነን ቁሩብ መባኹዕቲ ንብዘሎ እቲ ቢሑዕ ከም ዘብኩዖዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምቲ ሕዚ ዘለኹምዎ ዘይበኹዐ ሓዱሽ ቢሑቕ ምእንቲ ክትኮኑ ነቲ ኣረጊት መባዅዕቲ ካባኻትኩም ኣርሕቑ በጊዕ ፋሲካና ክርስቶስ ተሰዊኡ እዩ እሞ ስለዙይ በቲ ኣረጊት መባኻዕቲ ወይ ብመባኻዕቲ ክፍኣትን ሕሰምን ዘይኮነ ብዘይበኹዐ እንጀራ ማለት ብቕንዕናን ብሓቅል በዓልና ነኽብር ምስ ዘማውያን ኣይትተሓወሱ ኢለ ጽሒፈልኩም ነይረ ግና ንሶም ናይ ዝዓለም እዚኣ ዘማውያንን ወይ ስስዓትን ከተርትን ወይ መምለኽቲ ጣዖትን ማለት ኣይኮነን እንተዘይኮነስ ካብ ዝዓለም እዚኣ ክትወፁ ምተገበአኩም ነይሩ ኣነ ዝጸሓፍኩልኩም ኣመንቲ ኢና ካብ ዝብሉ ግና ዘመውቲ ወይ ስስዓት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ሰኸርቲ ወይ ከተርቲ ምስ ዝኾኑ ሰባት ከይትሕወሱ ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት እውን ከቶ ከይትበልዑ ኢለ እየ እምበር ነቶም ካብ ክርስትና ወፃኢን ዘለዉ ዝፈርድ እንታይ እትዩኒ ንስኻትኩም ነቶም ኣብ ውሽጢ ክርስትና ዘለዉ ዘይኮንኩምን ክትፈርዱ ዘለኩም ነቶም ካብ ክርስትና ወፃኢ ዘለዉ ግና እግዚኣብሔር እዩ ዝፈርዶም እምበኣር ነቲ ኽፉእ ዝገብር ሰብ ካባኻትኩም ኣርሕቕዎም።